Бозатлык радиосы сөйлим. Егерме жиденче сентябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Казан думасындагы депутат урыны өчен милли хәрәкәт вәкиле көрәшә. Төрки дөньясы танылган мәгърифәтче Исмагыйль Гаспараловны искә алды. Узган атнада аның вафатына 96 ел тулды. Максат куйган яшьләр теләкләренә ирешә. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә Оренбурдан чыккан сәләтле яшьләр белән таныштырырбыз. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Свердлов өлкәсендә узган түгәрәк уен фольклор фестивале мәдәни һәм социаль кысалардан чыгып, иҗтимагый, сәяси төсмер алды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренчә хәбәр кыскача. Русия белән Кытай киләсе елда газ тәэминаты килешүен имзалар дип көтелә. Көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәте чыгу белән яһуд төзелешләре яңарды. Дөнья Кавказда сугышчылар җитәкчеләренең берсе дип шикләнелгән Исса Шахагульгов кулга алынды. Мәскәү мэры Юрий Лужков үз теләге белән вазифасыннан китәргә җыенмавын белдерде. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Кытайда Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин Русия Кытайның газ тәэминатын тулысынча тәэмин итәргә әзер дип, Русия белән Кытай арасында газ килешүенең киләсе елда имзалану мөмкинлеген белдерде. Сечин Кытайга президент Дмитрий Медведев белән килде. Бүген энергия хезмәттәшлегенә багышланган 3 көнлек рәсми сәфәрнең 2-нче көне. Пекинда Медведев белән уртак матбугат очрашуында Кытай президенты Ху Цзинтао Тарафлар халыкара стратегиянең балансын һәм иминлеген саклап, дөнья икътисади кризисыннан тулысынча чыгу максатында, дөнья икътисадының сәламәт һәм тотрыклы үсеше өчен халыкара һәм төбәк эшләрендә стратегик гамәлләрне тирәнәйтергә теләк белдерде, диде. Русия дөньяның иң төп энергия чыганагы, Кытай исә былтыр Кушма штатларына узып, дөньяда иң күп энергия кулланучыга әверелде. Бүген көнбатыш ярда яһуд утарлары төзүне тыю мөддәте чыгу белән былтыр тукталган яһуд төзелешләре яңарды. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Габбас Израиль белән турыдан-туры сөйләшүләрне дәвам итү итмәү турында гарәп илләре җитәкчеләре белән киңәшләшәген белдерде. Габбас вәкиле әйтүенчә, киңәшләшү 4 октябрьгә билгеләнгән. Аңа кадәр Фәлестин идарәсе Израильнең көнбатыш ярда яһуд утарлары төзелешен тыюны бүгеннән гамәлдән чыгару карарына бәйле бернинди адым да ясамаячак. Фәлестин ягы, әгәр дә Израиль тыю мөддәтен озайтмаса, сөйләшүләрдән чыгачагын беренчә мәртәбә белдергән иде. Бүген Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Фәлестин ягын тынычлык сөйләшүләрен дәвам итәргә чакырды. ФСБның җәмәгатьчелек белән бәйләнешләр хезмәте Төньяк Кавказда сугышчылар җитәкчеләренең берсе Исса Хашагульговның кулга алынуын белдерә. Хашагульгов Ингушетиядәге Имарат Кавказ исемле сугышчан төркем җитәкчеләренең берсе диелә. Ул рөхсәтсез корал сәүдәсе белән шөгыльләнүдә шикләнелә. Аның башка җинаятьләрдә катнашу мөмкинлеге дә тикшерелә. Хашагульгов шимбә көнне кулга алынган булса да ФСБ бу турыда бүген генә хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү мэры Юрий Лужков үз теләге белән вазифасыннан китәргә җыенмавын белдерде. Бүген Лужков Австриядә бер атна ял иткәннән соң эшкә чыкты. Лужков ялга китәр алдыннан кайбер киң күләм мәгълүмәт чараларында аның ялдан соң вазифасыннан алынышагы турында хәбәрләр таралган иде. Аңа кадәр Русияның беренче телевидение каналында Мәскәү хакимияте эшчәнлеген тәнкыйтьләүче тапшырулар чыкты. Косово президенты Фатмир Сейдиу вазифасыннан китте. Конституцион мәхкәмә Сейдиу президент итеп сайлангач та Косово демократик лигасы җитәкчесе булып калу белән канун бузган дигән карар чыгарган иде. Мәхкәмәгә президентның бу гамәлен тикшерүне сорап парламенттагы оппозицион депутатлар мөрәҗәгать итте. Венесуэла сайлау рәсмиләре әйтүенчә, якшәмбе узган парламент сайлауында президент Уго Чавесның хакимияттәге социалист фиркасы парламентта күпчелек урыннарны яулаган. Оппозиция исә урыннарның 3-тән 1-ын генә алачак. Тавышлар әле тулысынча саналып бетмәсә дә, дәүләт сайлау шурасы президенты Тиби Сайлусена конгресстагы 165 урынның 90-ы социалист фиркага биреләчәген белдерде. Рәсмиләр НАТО һава һөҗүмнәренең Пакистанда 30лап сугышчыны үтерүен белдерә. Халыкара иминлек ярдәме көчләре сүзчесе АКШ хәрбие Райан Дональд әйтүенчә, Пакистанның Төньяк Вазирстан дип аталган Осаба җирләре янында Хост вилаятендә сугышчылар афган хәрбиләренә һөҗүм иткән һәм әлеге һава һөҗүмнәре шуңа җавап булган. Рәсмиләр әйтүенчә, Пакистандагы хәрби чарадан кайтып баручы буралаклар утка тотылганнан соң яңа һөҗүм оештырылып, тагын берничә сугышчы үтерелгән. Wall Street Journal газеты АКШ тикшерүчләренең Афганстан президенты Хәмид Карзайның абысы Мәхмүд Карзайны тикшерүе турында яза. АКШ ватандашы булган Мәхмүд Карзайның салымнардан качуы, рекетерлык яки янау белән акча җыюы турында хәбәрләр таралган иде. Басма исеме аталмаган АКШ рәсмиенең Мәхмүд Карзай гамәлләре тирәсендә тикшерү баруы турында хәбәр итүен белдерә. Карзай исә тикшерүчләр берни дә таба алмаячак дип бу гаепләүләрне кире каккан. Халыкара атом энергия идарәсендә рәислек итү Пакистанга күчте. Атом коралына ия булган Исламабадның атом технологияләрен торатмау килешүенә кушылмавы Пакистанның рәислегенә комачауламады. Көнбатыш Пакистанның атом эшчәнлегендә катнашкан кайбер галимнәре атом серләрен Иран һәм Төньяк Кореяга саткан дип шикләнә. Шуңа да карамастан, идарәнең мөдирләр шурасы рәислекне Пакистанга тапшыруны хуплады. Моны якын көнчыгыш һәм көньяк көнчыгыш Азия илләре тәкъдим иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Сүз Россиянең ике төбәге арасында социаль, икътисади, фәнни, мәдәни хезмәттәшлекне үстерү буенча кул куелган килешү турында гына бармый. Татарлар өчен иң мөһим нәрсә Свердловск өлкәсенең яңа губернаторы Александр Мишаринның игътибарын татар темасына юнәлтү иде.
Свердловск өлкәсендә узган түгәрәк уен фольклор фестивале сәнгатькәрләрнең дә түгел, рәсмиләрне дә очраштырды. Шимбә көнне ике төбәкнең Чыгыштырмача яңа җитәкчеләре губернатор Александр Мишарин белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җәмәгатьчелек белән дә очрашты. Бу турыда бүген тулырак итеп сөйләшербез. Микрофон алдында ул Сукырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булды. Татарстан президенты Фиат Дукаты машинасын Свердловск өлкәсенең Сардария фольклор ансамбленә тапшырды. Бу төркем быелгы фестивальдә түгел, ә беренче түгәрәк уенда гран-приға лайык булган иде. 22 сентябрьдән алып 26-сына кадәр Свердловск өлкәсендә үткән түгәрәк уен 3-нче Бөтенроссия фольклор фестивалендә төрле төбәкләрдән 44 иҗат төркеме катнашты. Наил Алан тулырак итеп сөйли.
Казан белән Екатеринбург арасы машина юлыннан барганда 900 чакрымлап чамасы. Әхтәй итми барып җиткән идек, кайтканда гына авыррак булды. Чөнки фестивальне имгаклаган гала-концерттан соң төнгә каршы юлга чыгарга туры килде, дип белдерде әлеге чарада катнашкан иҗат төркемнәре. Казаннан кузгалган 4 автобус бу юлны 18 сәгатьтә үткән. Мәдәният министрлыгы аларны арендага алып торган иде. Фольклор фестиваленең иң зур бүләге де автобус иде. Фиат Дуката машинасы сертификатын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Русияның иң яхшы татар фольклор төркеменә тапшырды.
Сардария ансамбле ул безнең бөтен коллективларыбызның маягы. Бу төркемгә ирешә алу ул безнең өчен киләчәк перспектива.
Дип белдерде Татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова. Свердловск өлкәсенең Түбән Сырга районы Әрәкәй авылында яшкан Сардария халык җыр һәм био фольклор ансамбле Ульян өлкәсенең Иске Кулатк районында үткән беренче фестивальдә катнашучыларның исләрен алып гран-приға лайык булган иде. Фестиваль тәртипләренә күрә алар алга таба түгәрәк уенда катнашсалар да бәйгегә чыга алмый. Төмәндә үткән икенче фестивальдә җиңгән Чыкча ауылының шытыр-шатыр фольклор ансамбльдә нәкъ шушы дәрәҗәле язмышка дучар. Сырдарияларга килгәндә исә 3-нче фестивальнең жюрие дә Татарстан президенты бүләге нәкъ аларга бирелгәнгә дөреслекнең тантана итүе дип әйткән.
Бу төркем бит татарны берләштерә торган төркем. 6 авылдан бу ансамбльгә 75 кеше йөри. Һәм ансамбльнең яш дәрәҗәсе 22 яшьтән алып 88 яшькә кадәр. Әле хәзердә беренче буын сәхнәдән төшми. Алар белән бергә инде 4-нче буын биеп маташа. Бу халык гореф-гадәтләрен саклауның иң эффектлы бүгенге көндә яши ала торган нәсел-нәсәпкә бу киләчәк буынга да элеккене трансляцияләүнең чарасы.
Жәүхәрова сүзләренчә, Татарстан президенты да үзенең чыгыш вакытында татарча матур итеп әлеге чараның нәкъ шушы ягына игътибар иткән. Дөрес, гала-концертның беренче рәсми өлеше Екатеринбурлар теләге белән бары тик урыс телендә генә барган. Сәхнә ачылып китүгә үк Урал дәүләт академия халык хоры урысча «Рәхим итегез, добро пожаловать» дигән җыр башкарган.
Оң мен зал бик сукланып, шул кадәр шатланып, һәм үзене китеп кабул итер утырды президент, чөнки аның сүзе безнең бүтәнебезнең күңелендә йөргән сүзләр. Безнең халкыбызның җырлары ул әтиене җыры, ул әби бабайның җыры, әби бабайның кие гырыфы гадәте. Менә шушы сүзләргә ул басым ясады. Әгәр дә без мондый фестивальләр үткәрәбез икән, димәк без әти-әнибезнең хәтерен саклыйбыз, әби бабабызның хәтерен саклыйбыз, безнең балачактан ишетеп үскән җырларыбыз саклана. Безнең әбиләребезнең сөйләгән сүзләре саклана. Алар үткәрәгән гадәтләр саклана. Менә бу фестивальбезгә бик кирәк, һәм без менә бу фестивальнең Урал җирендә булуына бик шатланабыз дип ул бердән 500 катнашучыны сөендергән булса, икенчедән без оештыручыларны без үзебезнең чыннан да хөкүмәт тарафыннан аңлау гына түгел, рухы белән, күңеле белән кабул итүдә бар икән. Безнең өчен бик шатлыклы сүз булды.
Дип белдерде Фәнзилә Җәүһәрова. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева да чарадан соң түгәрәк уен фестивальләре башланганына 3 ел гына узуга карамастан, Татар дәүләт фольклор үзәге хезмәткәрләре тырышлыгы белән бу чараның бик югары дәрәҗәгә күтәрелүенә игътибар иткән. Җанисәп алдыннан үтә торган чаралар арасыннан иң үтемлесе һәм нәтиҗәлесе буларак бәяләгән.
Төрле этник төркемнәрдән җыелган 500 татарның бергә булуы һәм алар бер залда бер дәрә кул чабулары һәр төбәктән килгән җыр бит алар өчен мөһим. Орша ул уртак хәзине. Ә инде Пускамин җырын беренче тапкыр ишетәбез. Ул да үзебезнеке икән. 500 кеше бер гаилә булып яшәп китте. Һәм 500 кеше 500 гаиләгә кайтып китте.
Өченче фестивальнең гран-приен Омск өлкәсенең Большерещи районы Үләнкүл авылының Ноза ансамбле яулады. Алар узган гасыр башында Омск төмән якларыннан бәхет эзләп, Төркиянең Бүгредилек авылына чыгып киткән һәм шунда сакланып калган бәйет җырларны, аларның гасырга якын туган якларын сагынып үзгәләнүләрен күрсәтте.
Бүтән зал елады, күзләребез шишене бетте. Татарның менә шушы сагынуның ни дәрәҗәдә булуын. Без анда бәйетләрдә ишеттек. Анда без сагышның чиксез булуын күрдек. Без анда шушы мөхәҗирләребезнең алып киткән җырларын яңадан кайтуын ишеттек.
Мәдәни багланышлар икътисади бәйләнешләрне ныгыта дигән сүзләрне соңгы вакытта ишарак ишетергә туры килә. Түгәрәк уен фестиваленә баргач Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Свердловск өлкәсе губернаторы Александр Мишарин ике арада сәүдә икътисади фәнни техник һәм социаль мәдәни хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Миңнеханов белән Мишарин Казан-Екатеринбур арасында зур тизлектәге тимер юл булдыру турында да сөйләшкәннәр. Бу проект тормышка аша калса, Татарстанның халык иҗатын башкаручы төркемнәре Екатеринбурда тагын берәр зур чара була калган очракта автобусларга төялеп 18 сәгать түгел, ә яхшы тимер юл вагоннарында 4-5 сәгать эчендә анда барып җитә алачак.
Найлалан фестивальдә катнашып кайткан Казан вәкилләре белән сөйләштем. Екатеринбур татарлары өчен фестивальгә Татарстан президентының килүе зур вакыйга булды. Өлкәнең яңа губернаторы Александр Мишарин алдында алар үз проблемаларын куеп сөйләшә алды, Татарстанның яклавын сизде. Фольклор бәйрәме һәм татарларның көндәлек мәшәкатьләре турында без эфир башланыр алдыннан гына Екатеринбурдагы хәбәрчебез Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Беләсезме, менә Bu günlerde bulup uzgan bu içtimai siyasi yaktan pek zor ähemiyetke bulan vakiyalar, olar bizde yaşayışı oldanğı totar jemaatçiliginin gümümün olganda barlık kongilin titrendirirlik hem dulkınlandırırlık vakiya buldu. 22 sentyabrdan 26 sentyabrga kadar Svetlovsk ülkesinde bulup uzgan Tügerek Uyan isimli 3-ci bütün Rossiya Tatar Folklore Festivali Rossiyanın 11 tügegindən 44 kollektiv 500 katnaşuşını öz içinə jiydi. Bu şaranı Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы, Свердловск өлкәсе мәдәният һәм туризм министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Свердловск өлкәсенең Урал татарлары конгрессы оештырды. Фестивальны ачу тантанасы үзенә күрә бик матур булып узды. Ул шәһәр читендә урнашкан сәламәтләндерү комплексларының берсендә булган иде. Күзнең алтын бизәкләре арасында аллы гүлле милли киемнәр киеп, бер түгәрәккә баскан татарлар күз камаштырырлык итеп искиткеч манзара хасил иттеләр. Якындагы урман тугайларны яңгыратып татар моңы агылды. Шын мәгънәсендә түгәрәк уен башланды. Фестивальның ачылышында Свердловск өлкәсе мәдәният һәм туризм министры урынбасары Владимир Мантуров, Татарстан дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова, Свердловск өлкәсе Урал татарлары конгрессы идарәсе рәисе Ринат Садриев катнаштылар. 4 көн буе эшләү дәверендә семинарлар, мастер-класслар оештырылды, этнографик фильмнар күрсәтелде, конкурс программалары үтте. Бу вакытта катнашучылар өчен Екатеринбург шәһәренең тарихи урыннары буйлап сәяхәтләр оештырылды. Һәм инде без фестивальне яктыртырга килгән Татарстан журналистларын өлкәнең төньяк, көнчыгыш һәм көнбатыш төбәкләренә йөртеп, аларны андагы татар тормышы белән таныштырырга, хәтта алтын таба торган шахтларга да алып барырга мөмкинчелек таптык. Жюри әгъзалары иң яхшы дип тапкан коллективлар өлкәнең төрле шәһәрләрендә концертлар куеп халыкны сөендерделәр. Шулай итеп, кызу эш арасында фестивальнең иң кульминацион ноктасы гала-концертка килеп җиткәнне сизмидә калдык. Гала-концерт буласы 25 сентябрь көнне Свердловск өлкәсенең барлык татар җәмәгатьчелеге түземсезлек белән көтте дисәк тә ялгышмабыз. Ул көнне Екатеринбургта бер көнлек рәсми визит белән Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңниханов булып китте. Уралда яшәүче татарлар өчен бу искиткеч мөһим вакыйга булды. Сүз Россиянең ике төбәге арасында социаль, икътисади, фәнни, мәдәни хезмәттәшлекне үстерү буенча кул куелган килешү турында гына бармый. Татарлар өчен иң мөһим нәрсә Свердловск өлкәсенең яңа губернаторы Александр Мишалинның игътибарын татар темасына юнәлтү иде. Кайбер рәсми булмаган чыганакларга караганда, аралашу вакытында президент губернатор игътибарын бу темага юнәлтә алган. Бертик-бертик салынган фикерләр инде үз шытымнарында бирә башлады кебек. Гала-концертта халык алдында чыгыш ясаганда, Александр Мишарин бүгенге визит Уралда яшәүче татарларның милли мәгариф, мәдәни һәм башка милли ихтыяҗларны барлыгын күрсәтте һәм хөкүмәт бу эшләрдә актив катнашырга тиеш дигән фикерне ачык белдерде. Аерым алганда, безнең халыкларыбыз гомер-гомергә дус, тату яшәгән, хәтта диюләребез дә әнә ничек бер-берсенә үрелеп бара. Свердловск өлкәсендә төп халык булып яшәүче рус һәм татар халыкларының гореф-гадәтләрен, традицияларын саклау өчен бар нәрсәдә эшләнәчәк, диде Мишарин. Чынлап та, концертның башындагы прологта Урал дәүләт рус халык хоры һәм Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбльләре искиткеч аваздаш итеп, чыгышларын бер-берсенә үреп, чын осталык белән халыкка җиткерә алдылар. Алардан соң фестивальдә җиңүчеләр чыгыш ясады. Халык күңеленең иң тирән почмакларында сакланган байлыкны чагылдырган бу чыгышлар үзләренең табигыйлеге, гадилеге, самими илахилыгы, ихласлылыгы белән күпләрнең күңеленә үтеп кереп, күзләренә яшьләндерде. Олылар яшьлеген, урта яшьтәгеләр балачакларын сагынып искә алып утырдылар. Зал тутырып килгән халык белән сәхнә арасындагы бәйләнеш аерым бер якты нур булып, һәр даим сизелеп торды. Концерттан соң тамашачылар Екатеринбург шәһәре сәхнәләрендә мондый күмәклекнең, мондый ихласлылыкның булганы юк иде әле дип оештыручыларга зур рәхмәтләр белдерделәр. Күпме күңел җылысы, рухи һәм матди чыгымнар салынса да, оештыручылар үзләре дә бу чарадан бик канәгать калдылар. Русияның иң куәтле ике төбәге җитәкчесе катнашу татар фольклоры фестиваленең сәяси үлчәмен биниһая зур дәрәҗәгә күтәрде һәм татарның абруен арттырды.
Фәуия ханым, менә җитәкчеләрнең очрашуына кире кайтып, билгеле Александр Мишарин белән Рустам Миңнеханов Екатеринбург җәмәгатьчелеге белән дә очрашты. Һәм җәмәгатьчелек мусульманнар Мишаринга мәсҗид төзергә ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән һәм Татарстан президенты да бу эштә ярдәм итәргә чакырган. Менә белеүебезчә Екатеринбургда шундый килешү үзәге дигән бер мәйданчык төзелә икән. Анда гыйбадәт йортлары, чиркәү һәм синагога булачак. Шунда ук мәсҗид төзү эше сүлпән бара. Без беләбез инде Свердлов өлкәсендә мәсҗидләр төзергә акчага кытлык, ләкин менә Екатеринбурдагы мәсҗид мәсьәләсендә монда да төп проблема акча гынамы?
Мондагы проблемалар бик күп. Сез әйткән синагога һәм менә ул православ чиркәве инде алар күптәннән төзелгән, алар инде күптәннән куелган. Чынлап та менә 25 сентябрь көнне Урал дәүләт тау университеты бинасында Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов һәм Свердловск өлкәсе губернаторы Александр Мишаринның татар җәмәгатьчелеге белән очрашуы вакытында халык арасыннан бирелгән сораулар арасында иң актуаль булган бу сорауның яңгыравы ул бик табигый хәл. Мин өчен дигәндә, әле губернатор Эдуард Ростель заманында ук 2007 елда шәһәр уртасында ниһаят күп еллардан бирле сорап йөргән мөселманнарның күңеленә бер төрле рәхәтлек биреп, мәчет төзелү өчен җир бүлеп бирелгән иде һәм аңа беренче таш та салынган иде. Ул вакытта бу вакыйга күпләрне бик сөендерде. Хөкүмәт җитәкчеләре мәчетне 2009 елда Екатеринбурда булып узачак шул вакыйгаларына кадәр өлгертергә вәгъдә бирсәләр дә, эш нигез салу урынына 168 дәнә багана кагып куюдан узмады. Проектка да хайран гына акча сарыф ителгән иде. Аннан соң кризис нәтиҗәсендә төзелешне финансы бөтенләй туктатылды. Шуның аркасында җирдән дә аздан гына колак какны калдык. Шәһәр уртасындагы җир бит алтын бәясенә тиң. Җирне югалтмас өчен җирле мөселман оешмасы һәм татар эшмәкәрләре тырышлыгы белән быел менә Рамазан ае ахырында вакытлыча дуга кылу йортыда торгызып куйдык. Һәм инде беренче тапкыр уразага әйтте, менә шушы беренче вакытлыча дуга кылу йортында укылды. Әбит, беләсезме, бер караганда Екатеринбурда чиркәүләр яңгырдан соң чыккан гөмбәләр күк калкып кына үсеп кенә торалар. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә иң яхшы урыннар яңадан яңа чиркәүләр торгызырга бирелә. Русия императорын җәзалап үтергән урында хөкүмәт акчасына мәрмәр ташлардан храм на крови кан өстендәге храм төзеп куйдылар. Свердловск өлкәсендә 40-тан артык мәчет бар, әмма аларның берсенә дә хөкүмәттән бер тиен дә ярдәм әлегә кермәгән. Барысы да татарларның үзләре тырышып тапкан акчага төзелде. Сез әйткән синагога, православ чиркәве һәм булачак җәмәгать мәчете урыны килешү мәйданы дип тә, ризалык эш пешмәге дип тә атала. Ә инде менә сон буенча моңа кадәр икенче урын алып торучы мөселманнар җәмәгать мәчетен моңа кадәр төзи алмыйлар икән. Синагога белән православ чиркәве инде күптәннән тора икән. Бу мәсьәлә бик күп кешеләрне борчый. Җәмәгать мәчетенең смета буенча бәясе башта 500 миллион сумга бәяләгәннәр инде менә соңгы барлык теге кисүләрдә 350 миллионга калды дигән сүз бар. 350 миллион сумны татар җәмәгатьчелеге генә җыеп бетерә алмый. Шуңа күрә без бик мохтаҗ безнең мондагы хөкүмәтнең безгә игътибар итүенә һәм булышуына. Шуңа күрә очрашу вакытында Александр Мишаринга бирелгән бу сорауны Татарстан президенты Рустам Миңниханов бик тиз тотып алды һәм үз чиратында губернатор белән бу мәсьәлә буенча аерым эш алып барачагын белдерде. Без моңа бик сөендек һәм инде эш урыныннан кузгалар дип өметләнәбез.
Екатеринбург татарларының проблемалар турында Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек. Мәчетләрнең җитмәве бер Екатеринбурга гына хас проблема түгел. Русияның баш каласыннан алып, Ирактагы төбәкләренә кадәр мәчет төзү эшендә каршылыклар күп. Русия православ чиркәве Мәскәүдә чиркәүләр аз дигән белдерү белән чыкты. Патриарх Кирилл 40 мең православка Мәскәүдә бер чиркәү туры килә, бу җитәрлек түгел дип белдерде. Шул ук вакытта 2 миллион мөселманга 4 кенә мәчет булуы беркемне дә борчымый, киресенчә мәчет төзүгә каршылыклар арта. Якшәмбе көнне Мәскәүнең текстильщики бистәсендә мәчет төзелеше өчен бирелгән җиргә агачлар утыртылды. Шушы йортларда яшәүчеләр чыгып, үз акчаларына сатып алган агачларны утыртты биредә. Алар мәчет урнына биредә парк булуын тели һәм үзләренең бу каршылыгын ничектер мөселманнарга каршы ксенофобия яки сәяси сәбәпләрдән түгел дип аңлата. Текстильші кебестесінде мәшет түзуге қоршылықлар турында озатлық дұлқынларында сүйледік, әм озатлықның интернеттағы сәхифесінде видеолар әм мәқалелер бар. Сіз онда керіп, шуларыны іске түшір аласыз. Бұ күнлерді Мәскеу жәмиқ мәшеті имамы Илдар Хазірет Әләуддинов ғажет болғанда мүсілманнар намазыны ширкәулерді де оқияла деп білдірген еді. Әлігі фикірні Түмен өлкесі мүфтие Фатих Хазірет Ғарифуллин енді бұннан бір ел әлікті әйтті. Ол орыс православ ширкәу патриархы Кирилға мүсілманнарға мұндай мүмкінлік болдыруны сұрап мүрежағат юлады. Ландыш қарасы білен сөйлешуде Фатих Хазірет қазір Русияда көпкене ширкәулерінің бош тұруын әйтті.
Мен бүгінгі күнде қарап қарағыз. Әзірге Мәскеуде 5 мәсіп 800-ләп шіркау бар. Аннары бит аны да әдірге керек. Кирил айтты мен қазір. Кирил еріп қайтты сафарда. Ол болды Камчатка, Сахалинда, Утрауларда болды. Хабаровскіде, Владивостокта, Якутияда болып қайтты. Аныңа қатлы ол айтты. Мәскеуде біз тағында модульный шіркау ясырыз. Тағында 200. Сіз өлеп қарағыз башығыз білен. 200 тағы аламанда Мәскеуде 800-ләп шіркау бар, тағында 200-ні қоссақ, ол 1000 шіркау болып келіп шыға. Әзірген бұл мүсілманларға біраз неме бізді кемшірді деп айтасым келе.
Шулық вақытта сіз мұрәжағат еттіңіз, әлігі шіркеулерде мүсілманнар намазда оқи алар еді деп. Міне, нендей жауап болды сізге? Шын тілектен әйтілді ме? Яйса енді бірау қытықлап қарау мақсатынан әйтілді ме?
Біраз қытықлы қарап десек, тұл қат алайда алса да дұрыс. Мені сізге айтасын келе бұлайды. Алғыта ғана айтамызға. Намаз оқырға рұқсат түгіл қабірстанда, дұрыс түгіл бәдірақта, мұнша. Міне жыл үш орында намаз оқытайыла, басқа ерлерді мүмкіншілік бар. Мен қатты мұна яхудилердің синагогаларында бірінші тапқыр намаз оқығаным бар. Чөнки мен әкелем, анда біздің түрлі-түрлі чарашулар, отырышылар бұны, намаз вақыты жете, алар білелер Фатих Хазіретінің намазы құрға қазір керек. Мен барып, сонда тезгіне орын жайлап намаз оқып алам. Шуның үшін, мен бит мұны енді бір жағында қытықлап дегенде дұрыс болай енді, әлбәтте солай. Чөнки бит аларның шіркәулері бош отыра, аны бит сіз өзіңіз де білесіз енді. Ол қазір 8 шіркәу, мен менің шіркәуімді кетіп кетті, қарап кетті. Біздің түменде, әгерде сіз келіп көрсеңіз, үр яңа, шығырдаған, ялтыраған шіркәулер қазір міне гүмбәр ете көрсе, яңғырдансың. Міне солай яңғырдансың, гүмбәр өскен кебі түмен шәһәрінің бүтін орындарында, бүтін райондарында, бүтін микрорайондарында өсіп шықтылар матур-матур шіркәулер. Аларның бәйелерін қарап қарағыз, алар бүтінісі алтын білен боялғандар, алар ялтырап тұралар, еш кетерлік анда бит неғатлы ақша шыққан, неғатлы анда халықның мінәқызды түгілген, аны бит ойлап қарағызшы. Әгір де енді мәсет тізіп ой яғыннан, ол яғында біздің енді нәрсе ауыррақ ола, бек ішләрі кетмей, мәсетке орын беру бірінші, мәсет тізіп бірінші. Шулық Тубыл шәһәрі, мәтіменнен 240 шақырым Тубыл шәһәрі. Анда 30-лаған шіркәу бар. Алар енді әлбәтте түзілгендер революция қатлы. Бүгінгі күнде дәулеттен ақша алып, анда бит миллионнар түгіл, анда миллиардлар ақша шығарыла. Шул қатлы ақшалар түгіліп, әммәсі міне сол 30-лаған шіркәу, әммәсі бүгінгі күнде диярлік яңадан міне түзеліп, яңартылып, ремонтласып, бүтінісі диярлік уже алтын білән қапландылар. Әбірден бір сол Тубыл шәһәрінің астындағы бір мәсіп бар. Көп еллар енді сұрап қарадық, айтып қарадық. Ишті бар болмады. Бұйылғына дәулет яғыннан ремонтлау ішілері башланды. Шының үшін біз енді қатлы құрқып, ятып, сұлдың еп сұралмайыз. Біз енді әгірді қазір құрқып, тізгеніп құйсақ. Ол вақытта біз Аллы тағыда қаршында нелі жауап бересек біз?
Әміне бұл сіздің мүсілманнар православ шіркеулерде де намаз оқи дегеніні Мәскеуінің жәмиқ мәшті имамы Илдар Әләуддинов та яқлап шықты бетінде ме? Оның яқлауына қарата не Шишня мүфтие Сұлтан Хажи Мирзаев іші әйтті бұл турыдан туры Мәскеу хакимиетіне қарата шантаж һәм православларға янау дейді. Мәшет тізілішін хәл еткенде башқа юлны сайларға керек дейді. Дұрысырақ юлны, бұл дұрыс юл түгіл дейді.
Мына ол дұрыс жолына көрсетсін, ол аны бит, ол айтырға жеңіл, критика айтырға әр вақытта жеңіл, кім ішілі, аны әр вақытта талмайлар, әр вақытта чайнайлар, бір нәрсе шығарасың, сен яқшы кісі боласың. Чишчәдә кадәр әлбәттә дә мөмкинчелек бар. Анда кадәр Россия дәүләтеннән бөтен көч бирелә. Алар анда мәктәптә сөйләр, анда нәрсә генә төшенәләр, анда аларның шөкер. Менә монда бит Мәскәү ягында, менә безнең Сибир якларында мәчетләр төзү буенча проблема бит бар ул. Менә хәзер 15-нче ноябрьдә Корбан байрамы башлана. Бездә уже кыш була, аны сезме? Кыш, кар ява. Без бит ничек аны кар астында урамда намаз укыялабыз. Бит халык авырып китергә махсусланырга мөмкин. Шуны Мәскәүдә дә бит ноябрьдә җылы булмый, уже салкын була. Аны да уйларга кирәк бит. Халыкның сәламәтлеген уйларга кирәк. Халыкның динен уйларга кирәк. Шантаж булсын. Аны бит без инде белеп аңлаттык. Мин бит сизеп тордым. Әгәр дә менә үземнең тәкъдимнәремне чиркәүдә намаз уку турында әйткән сүзләремне мин белеп тордым. Миңа каршылык булачак. Но бу бит үзенә бер төрле сигнал булды. Ярый. Алар белән без килешәбез. Чиркәү не бирмәсеннәр. Но алайса тырышсыннар, дәүләт хуҗаларын сатсыннар. Төзесеннәр мәчетләр. Әгәр дә мәчетләр төзелмәсәләр, нәрсәләр мәйданнар бирсеннәр, урыннар бирсеннәр, биналар бирсеннәр, халыкка җыелышып утырышып намаз укырга. Мөселманнарга менә карата шундый берәр нәрсә бара, басым бара, кимсету бара. Нәрсә булачак, әгәр дә киләчәктә төрле авырчылык булса, сугыш башланса, менә хәзер әлеге авырчылык булмаганда ул җыелык китергә мөмкин, рәнҗетергә мөмкин.
Фатих хәзрәт, ә менә бу киләчәктә бу мәчетләр проблемасы Русиядә шуннан да хәл ителер дип ышанасызмы сезме?
Исламны бер нихәтле кимсетергә аяк салырга тырышалар. Аны бит сезнең үзегез дә сизеп торасыз. Менә хәзер мәктәпләрдә православие дәресләре укытырга тырышалар. Без аны белән яшмибез. Аннары менә бөтен армия сафларында, төрмәләрдә менә тырышалар, менә шуқындыру эшләре, менә төрлечә освещать итү эшләрен. Менә үзегез уйлап карагыз, менә хәзер ул Кирилл булып кайтты Камчаткада, Сахалинда, Якутияда, кайда гына, ул бит йөргән йөрендә, анда чиркәүләр ачып йөрде, төрле-төрле менә семинариялар, чиркәүләргә нигез салды, менә ул бит зур эшләр эшләп йөрде, ул православие динен тарату буенча. Ә бит исламга карата ихтибар әзрәк, күпкә әзрәк. Шуның өчен монда мин әйтәсем килә шуны, әгәр дә без мөселманнар йокласак, хәрәкәт кылмасак, әлбәттә безне таптап бетерәчәкләр. Инсанның монда бер проблема бар, тагын бер проблема. Бүгенге көндә менә миграция дип әйтәбез, миграция. Таджикистаннан, Үзбекистан, Кыргызстан, менә бу Урта Азия республикаларыннан Россиягә яшьләр, эшләр киләләр. Әгәр дә ислам динендә калсалар, әгәр дә ислам дине буенча Россиядә яшәсәләр, алар халык булып сакланып калачаклар. Әгәр дә алар Россиягә килеп, мондагы гадәт белән, мондагыча аракы эчеп, пиво эчеп, танагы тартып, шуннар белән буталып йөрсәләр, ул килгән кешеләр, ул килгән иммигрантлар Россиядә бетәчәкләр, аларның киләчәге булмаячак.
Төмән өлкәсе мөфтие белән Аландыш Харасова сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында без сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Берничә дистә намзат арасында Казан думасындагы депутат урыны өчен милли хәрәкәт вәкиле дә көрәшә. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы җитәкчесе урынбасары Фәрит Закиевка компанияны оештырырга милли хәрәкәт вәкилләре дә ярдәм итә. Узган ел көннәре Кырымда Төрки дөньясының танылган мәгърифәтчесе Исмәгыйль Гаспаралы рухына дуғалар қыланды. Шушы һәм башка яңалыклар азатлыкта соңғы хәбәрләрдән соң булачак. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Кытайда Русия премьер-министры урынбасары Игорь Сечин Русия Кытайның газ тәэминатын тулысынча тәэмин итәргә әзер дип, Русия белән Кытай арасында газ килешүенең киләсе елда имзалану мөмкинлеген белдерде. Сечин Кытайга президент Дмитрий Медведев белән килде. Бүген энергия хезмәттәшлегенә багышланган 3 көнлек рәсми сәфәрнең 2-нче көне. Бүген көнбатыш ярда яһүд утарлары төзүне тыю мөддәте чыгу белән былтыр тукталган яһүд төзелешләре яңарды. Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Габбас Израиль белән турыдан-туры сөйләшүләрне дәвам итү итмәү турында гарәп илләре җитәкчеләре белән сөйләшәчәген белдерде. Аңа кадәр Фәлестин идарәсе Израильнең көнбатыш ярда яһүд утарлары төзелешен тыюны бүгеннән гамәлдән чыгару карарына бәйле бернинди адым да ясамаячак. Фәлестин ягы, әгәр дә Израиль тыю мөддәтен озайтмаса сөйләшүләрдән чыгачагын берничә мәртәбә белдергән иде.
ФСБ-ның жәмәтшілік білен бәйленішілер қызметі Түньяк Кавказда соғышшылар жетекшілерінің бірсі Иса Хашагульговның қолға алынуын білдірі. Хашагульгов Ингушетиядегі Имарат Кавказ есімлі соғышчан түркім жетекшілерінің бірсі дейлі. Ол рұқсатсіз құрал саудасы білен шұғылленуді шетленілі. Оның бошқа жинаетлерді қуатнашу мүмкінлігі де текшірілі. Мәскәу мэрі Юрий Лужков өз тілегі білен вазифасынан кетергә жиынмауын білдірді. Бүгін Лужков Австриядә бір атны ял өткәннән соң эшкә чыкты. Лужков ялга китер алдыннан кайбер киң күләм мәгълүмәт чараларында аның ялдан соң вазифасыннан алынашагы турында хәбәрләр таралган иде. Косово президенты Фатмир Седиу вазифасыннан китте. Конституцион мәхкәмә Седиу президент итеп сайлангач та Косово демократик лигасы җитәкчесе булып калу белән канун бузган дигән карар чыгарган иде. Венесуэла сайлау рәсмиләре әйтүенчә, якшәмбе көнне узган парламент сайлауында президент Уго Чавесның хакимияттәге социалист фиргасы парламентта күпчелек урыннарына яулаган. Оппозиция исә урыннарның 3-тән 1-ын генә алачак. Халыкара атом энергия идарәсендә рәислек итү Пакистанга күчте. Атом коралына ия булган Исламабадның атом технологияләрен таратмау килешүенә кушылмавы Пакистанның рәислегенә кымачауламады. Көнбатыш Пакистанның атом эшчәнлегендә катнашкан кайбер галимнәре атом серләрен Иран һәм Төньяк Кореяга саткан дип шикләнә. Шуңа да карамастан идарәнең мөдирләр шурасы рәислекне Пакистанга тапшыруны хуплады. Рәсмиләр НАТО һава һөҗүмнәренең Пакистанда 30лап сугышчыны үтерүен белдерә. Халыкара иминлек ярдәме көчләре сүзчесе АКШ хәрбие Райан Дональд әйтүенчә, Пакистанның Төньяк Вазирстан дип аталган Осаба җирләре янында Хост вилаятендә сугышчылар афган хәрбиләренә һөҗүм иткән һәм әлеге һава һөҗүмнәре шуңа җавап булган. Wall Street Journal газеты АКШ тикшерүчләренең Афганстан президенты Хамид Карзайның абысы Махмуд Карзайны тикшерүе турында яза. АКШ ватандашы булган Махмуд Карзайның салымнардан качуы, рекетерлык яки янау белән акча җыю турында хәбәрләр таралган иде. Русия президенты Дмитрий Медведев Русия Федерациясының тикшерү комитетын төзү турында фәрман имзалады. Бу яңа идара прокуратураның тикшерү комитеты нигезендә оешачак һәм аның урынын алачак. Бүген Медведев Русия Федерациясының тикшерү комитеты турында канун өлгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Яңа канун өлгесе прокурор тикшерүе белән беренчел тикшерү арасындагы вәкаләтләрне бүлешүне күздә тота. РИА Новости хабар агентлыгы Русияның көньягында төшүп җимерелгән Бралакның премьер-министр Владимир Путинга шаңгыда шуру өчен төзелә дип шикләнелгән яшырын уындагы төзелештә катнашканлыгын хабар итә. Бралак казасында 2 кеше һәлак булган иде. К-32 Бралагы Аэрокамов ширкәтенеке диелә. Аэрокамов ширкәте белдерүенчә, Бралак якшәмбе көнне Кавказдагы Лунная поляна дип аталган урында шаңгычларны күтәрүче лифт төзү өчен әйберләр алып килгәндә төшүп җимерелгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Найфакма булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның интернеттагы сәхифәсе халык арасында бик популяр. Хатларның күбесенә җаваплар да басыла. Әмма барлык темаларга да президент белән ачыктан-ачык сөйләшеп булмый икән. Уфадан Алмаз әфенде Солтанов үз хатын президент сайтына җибәргән, әмма ул анда басылмаган. Мин бу хатны 15 сентябрьдә Рөстәм Хәмитовның шәхси блогына язган идем, үткәрмәделәр дип яза ул Азатлык радиосына. Шуннан татарчага тәрҗемә итеп Азатлык радиосының сайтына җибәрдем. Безнең хәлне аңлап бастырдылар. Тик бу сайтны Рөстәм Зәки улы укуына шикләнеп, яңадан блогына язарга булдым дип яза Алмаз Солтанов. Һәм шуннан соң гына аңа рәхмәт Укарман дигән хат килгән. Шулай итеп, Башкортстан президентына Алмаз Солтановның хаты Азатлык сәхифәсе аша барып җиткән дигән өмет белдерә ул үзе. Башкортстан президенты белән нинди темага сөйләшергә сөйләшеп булмый, президент нинди темаларга сөйләшергә теләми. Бу хакта сез сәхифәбезнең халык сүзе бүлегенә кереп белә аласыз. Анда Алмаз Солтановның хаты язылган. Ә бүген Уфа яңалыклары белән сезне Мөнир Вафин таныштыра.
27 сентябрь республика хөкүмәте утырышы узды. Утырлык коммуналь һәм энергетика хуҗалыкларының кышка әзерлек мәсьәләсе турында барды. Монда республика президенты Дилбегәне шоктый кысып тотты. Утырлык коммуналь хуҗалык министры Геман Асадуллинның капитал төзекләндерусына колун дирештереп, без оны декабр башына тамамларға тиеш біз дейуіне, президент Рустам Хамитов ноябр вақарына деп түзәтті. Яғни мұны 30 ноябрға деп тауымларға бұла, ә министр 1 декабрға деп ұшандырған еді. Шулай итеп, президент талабы бик каты, бер көн алданрак бетерүне талап итә. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның интернет блогының ишеген оча алмаучыларның бер өлеше Бәйсез Уфа журналы исемле интернет сахифәгә комментарийлар яза. Олар уенча президент блогына язганнарның барсы да аңа барып җитми, фильтрлап, ягъни сөйләп кына җиткерәләр. Сәхифәгә 100гә якын комментарий килгән. Әлеге сәхифәгә язучыларның бер өлеше Рустам Хамитовның эшчәнлеген тәнкыйтьләгән иделәр. Моңа җавап биреп президент аларны цитат: "Киләчәкне күрә белмәгән алдакчы анонимнар" дип атады. Экстремист уйышма агзалары хөкем ителде. Олар 2008 елда Уфада һәм Дүртөйле шәһәрендә Ислам азат итү фиркасын оештыручылар, төркемдә 6 кеше. Әлеге Ислам азат итү фиркасының максаты Ислам хөкүмәте булмаган хөкүмәтләрне юкка чыгарып, Ислам хакимияте төзү һәм ахырда дөнья буенча бөтен дөнья Ислам халифаты оештыру. Ислам азат итү фиркасы Русиядә 2003 елда террорчыл дип табылган һәм тыйылган иде. Мәхкәмә 2 кешене 2 елга ирегеннән мәхрүм итү, калган 4 кешене ел ярымнан 2 елга кадәр шартлы хөкем итте. 27 сентябрь экстремист дип табылган 5 кеше үстеннән дә мәхкәмә утырышы башланды. Олар Бәйсез Уфа Гүп интернет сәхифәсе аша экстремизм чәчүдә гаепләнгән тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кучумов, эшкуар Николай Швецов, журналист Сергей Орлов һәм Николай Нестеревлар. Әлеге мәхкәмә утырышы турында билгеле этносаясәтче Илдар Габдрафиков шуларны эриштерде.
До 1 декабря, чтобы записать, мы должны закончить эту работу.
Обязаны закончить.
Обязаны.
Обязаны закончить. Еще лучше раньше. Где-то там, в конце ноября.
Сез тарих фәннәре кандидаты, экстремизмда хөкем ителә башланган Илдар Габдрафиковны тыңладыгыз. Узган якшәмбе 26 сентябрь Уфада зур булмаган каршылык чарасы үтте. Автоном хәрәкәт һәм Уфа антифашистлары оешмалары вәкилләре каршылык күрсәтү маршы үткәрде. Алар июль айында Мәскәүдә кулга алынган ике активистны яклап чыккан иделәр. Мәскәүдә кулга алынучылар Алексей Гаскаров һәм Максим Салоповлар. Алар илдә фашизм һәм хакимиятның шикне белми эш итүен ирештергәннән соң кулга алынган иделәр. Уфада узган каршылык чарасында 200-дән артык кеше катнашты. Алар баш каланың спорт сарайыннан алып Ленин мәйданына кадәр юл үтте. Бу километр ярым дигән сүз, алар репрессияне туктатуны таләп итте. Кулларда сәяси репрессияләрне туктатыгыз, социаль активистлардан кулыгызны алыгыз дигән шигырьләрне күрергә була иде. Салават шәһәрендә Сул фронт хәрәкәтенең бүлекчәсен төзү утырышы узды. Ул каршылык чарасы белән тәмамланды. Тәләпләр мәгариф канунына һәм социаль мәсьәләләргә кагылышлы булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берничә дистән әмзәт арасында Казан думасындагы депутат урыны өчен милли хәрәкәт вәкиле дә көрәшә. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы җитәкчесе урынбасары эшмәкәр Фәрит Закиевка компанияны оештырырга милли хәрәкәт вәкилләре ярдәм итә. Ул «Правое дело» либераль карашлы фирка исеменнән бара. Фәрит Закиев административ басым булмаса сайлауларда җиңәр идем ди. Бикә Тимерова тулырак әйтеп сөйли.
Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы җитәкчесе урынбасары эшмәкәр Фәрит Зәкиев хакимиятларның басымына зарлана. Ул Казанның беренче төньяк административ бүлгесендә 16 сайлау урыны була торып та, аларның икесендә генә сайлаучылар белән очрашу мөмкинлеге тудырылуын әйтә. 27 сентябрь көнне ул Биламор урамындагы 115 мәктәптә сайлаучылар белән очрашырга тиеш иде. Ул аның белән программасы, карашлары белән танышырга теләүчеләрне тагын бер урынга гына чакыра ала. Башка җирләрдә очрашулар үткәрергә рөхсәт юк. Нәмзәт күбрәк өйдән өйгә йөреп, кешеләр белән турыдан-туры сөйләшү юлын сайлый. Бу эшмәкәр Фәрит Зәкиевнең сайлауларда беренче катнашуы. Ул сайлау кампаниясен үз акчасына алып бара. Радио телевидениегә, газеталарга түләүле материаллар урнаштырырга аның финанс мөмкинлекләре юк. Фәрит Зәкиевнең төп көндәше Бердәм Русия фиркасы вәкиле һәм Водоканалы оешмасы башлыгы Андрей Егоров. Кайбер мәгълүматларгә караганда, бу нәмзәткә Казанның авиатөзелеш районы хакимияте аеруча теләктәшлек күрсәтә. Хакимият вәкилләре белән очрашу дигән булып, сайлаучылар белән теләсә нинди оешмада, бинада очрашулар уздырыла. Фәрит Зәкиев исә үзенең кампаниясен дуслары, танышлары ярдәме белән генә алып бара. Мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Фәрит Зәкиев үткәргән чараларда катнаша. Нәмзәт Зәкиевнең телләр мәсьәләсенә дә үз карашы бар, әмма бу муниципаль җирле сайлауларда милли темага бик басым ясамый ул.
Милли проблема билгеле инде безнең Казанда. Безнең Казан 92 елда кабул иткән конституция. Без куелган татар дәүләтлеге. Біздің депутатлар, біздің Қазан чиновниклары, оны 18 жыл өтіп қалған ғаламадылар. Біздің татар тілі, дәулет тілі дәрежесіне көтерілмеді Қазан думасына. Онда хатта синхрон тәржіме де жоқ. Типші рус думасы, онда той татар сөзді ештіңіз. Қазан автолар залына, бұлса йотын, оның екі тілде иван етіп жоқ. Русын бітіған әйбірлерін. Татар тілі, дәулет тілі дәрежесіне көтеру, бұл ең зор, ең әхәмиятлі іш инде.
Сайлаучылар белән очрашырга мөмкинлек бармы сезнең идән үйгә йөреп?
Идән үйгә йөреп мөмкинлек бар, әйе. Шундый инде безнең эшләү шул. Идән үйгә йөреп, квартирадан квартирага йөреп.
Үзегезнең компаниягызны ярдәм бармы, финанс ярдәм кемнән булса да? Нинди акчага алып барасыз?
Ну, үзем фондтан алып барам инде. Үземнең фондтан.
Правое дело дигән хәрәкәттән барасыз, дийме?
Әйе.
Нигә сез аны сайларга булдыгыз?
Ну, шулай тәкъдим иттеләр дә.
Иҗтимагый үзәк президиумында катнашуыгыз турында әйтәсезме, анда юкмы?
Юк, хәзер Антонда. Антонда сөйләшәләр инде. Бу муниципаль сайлаулар монда конкурсны сайлаулар кискен тора.
Административ ресурс басымына бик күп нәмзәтләр, кандидатлар зарлана, сез сизәсезме аны?
Ну, бар инде. Бар, минем хәзер 2 участокта гына мөмкинлек бар очрашуга. 2 участок, бүтән 16 участокта 2 участокта гына минем 2 җирдә генә. Ну, шулай бирелгән закон буенча бирелгән. Безгә бирелгән 2 урын очрашу буенча.
Сайлаулар демократик шартлар тудырылган дип әйтә аласызмы?
Юк, алай дип әйтә алмыйм. Ну, менә шул миңа очрашу өчен 2 генә урын бирелгән. 2 генә урында 37 мең кешене 2 урынга җыяпам икән, менә белмим дә.
Идән үйгә кешеләр белән очрашып йөрисез, кешеләрдә нинди кәйфләр? Сайлауларга ышаналармы?
Кәйфләр бик яшәкке, бик урыс әйткәндә бик нык. Ышанмый кеше хәзер, ышанмый. Тагызда алдыйсыз ди, башта гына әйтәсез дә, нәрсәне эшләмисез ди, нәрсә эшләмисез.
Сайлауга барырга җыйнамы кешеләр?
Минемчә, элеккечә булачак инде, шул күбрәк пенсионерлар киячәк. Яшьләр ышанмый дисәң икән дә, бу бик аяныч хәл. Демократиядән башка юл юк. Инде хәзер Сталин кирәк, диктатура кирәк дигән сүзләр бик күп.
Сез сайлауда җиңүгә өметләнәсезме?
Өметсез шайтан гына инде ул. Администрация кешесе булмаса, мин җиңерем, чөнки администрация кешеләрнең аларның мөмкинлекләре икенче, зуррак мөмкинлекләре кешеләрне күрдендә.
Эшмәкәр һәм бөтен татар иҗтимагый үзәге президиумы җитәкчесе урынбасары Фәрит Зәкиев Казан думасындагы депутат орны өчен көрәшә. Аның белән безнең Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимирова очрашып сөйләште.
Азатлык радиосы.
Узган ел көннәре Кырымда Төрки дөньясының танылган мәгърифәтчесе Исмагыйль Гаспиралы рухына дугалар кылынды. Аның үлеменә 96 ел тулды. Киләсе елда Төрки дөньясы Гаспиралы туының 160 еллыгын билгеләячәк. Кырымда туып, Кырымда җирләнгән, әмма үз эшчәнлеген чит илләрдә башкарган Кырым татар галиме турында Дилавар Осман тулырак итеп сөйли.
Төрки дөньясының мәгърифәтчесе Тәрҗемән газетасының мөхәррире Исмагил Гаспринскийның үлеменә 24 сентябрьдә 96 ел тулды. Кырым мөфтияты чакыру белән бүгенге, ягъни 24 сентябрьдә җомга намазлары алдыннан Кырымның бөтен җәмәгать мәчетләрендә Гаспринскийның истәлегенә дугалар кылынды. Кырым татарлары Кырымга кайтып башлаган 1987 елдан бирле Гаспринскийның 1914 елда вафат иткән көне 24 сентябрьдә муфтият мондый чараны беренче тапкыр үткәрде. Гаспринский 1851 елда Кырымда туа. Аның атисы Мустафа Али Гаспринский, әнисе Фатма Кантакузова, Исмагыйл Ахмачиттәге ирләр гимназиясында, Воронеждагы хәрби училищедә, аннары Москваның 2нче хәрби гимназиясында белем алган. Укуыны бетермәгән Гаспринский Кырымга кайтып укытучы булып мәктәпләрдә эшләп башлый, ә 1871 елда ул Франциягә китә. 1874-75 елларда ул Төркиядә яши, аннары Кырымга кайта. 28 яшендә ул Бахчасара шәһәр башы итеп сайлана һәм бу вазифада 5 ел эшли. Ә инде 1888 елда ул аны бөтен дөньяга танытачак, дан китерәчәк Тәрҗемән газетасына Бахчасарада чыгарып башлый. Бу газета Төрки татар дөньясының ул вакытта иң беренче һәм озын гомерле газетасы була. Аны Русия, Мысыр, Хиндстан, Урта Азия илләре, Азербайҗан, Тифлиста укыйлар. Бу газета ярдәме белән ул мусульман халыкларының мәктәпләрендә усулы җәдид, ягъни яңа укыту усулны пропагандалый. Үзенең карашлары буенча Гаспринский либерал иде. Аңа каршы надан җирле мусульман руханилары үзгәрешләрен теләмәгән кадимчеләр каршы иде. Гаспринскийның гомер иттәше Акчуриннар нәселеннән булган Зухра Акчурина Гаспринскийның иң беренче ярдәмчесе булган. Авыр вакытта ул үзенең бөтен алтыннарын сатып тәрҗеманы чыгарырга ярдәм итә. Гаспринский төрки халыклары арасында романнар язган беренче кеше итеп тә санала. Бөтен Русия күләмендә Итифак аль-Муслимин төркиләрне мусульманнарның берләш Терген фирканың җитәкчеләреннән берсе була. Русияның полиграфия хезмәткәрләре берлеге, ярлы мусульманнарга ярдәм итү үзәкләре, китапханалар берлеге кебек оешмаларның башында да торган Гаспринский 1944 елда Кырым татарлар Кырымдан сүргін тілгәш, Гаспринскийның қабыры юғала, ауыл дәресләр үткәргән зинҗирлы мәдрәсә бинасы рухи яктан ауырчылар хастаханәсенә әверелә. Тик Кырым татарлары Кырымга кайтып башлаганнан соң Гаспринскийның исеме яңадан мәйданга чыга. 1991 елда аның 140 еллыгына багышланган халыкара конференция Ахмачиттә уздырыла. Аның юк ителгән каберене эзләп башлыйлар. 96-1998 елларда аның җәсәде зинҗирлы мәдрәсә янында яңадан җирләнә һәм монда баш таш куела. Аның янында хәзер башка күренекле Кырым татар шәхесләре Әмет Озен башлы һәм 2009 елда Мюнхеннән китерелгән Эдге Кырымбалның җәсәде җирләнде. 24 сентябрьдә исә Гаспринскийның үлеменә 96 ел тулуы мөнәсәбәте белән Бахчы сарайының ханнар сараенда урнашкан Хан Җәмәк мәчетендә махсус чара үткәрелеп, Коръәннән Ясин сурасы укылды. 2011 елда март айында Гаспринскийның тууына 160 ел тула. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда туып үскән ике бала, Рәүф Мәхьянов балачактан биюче, Рушания Мөшәрәпова исә җырчы булырга хыялланган. Ләкин Оренбурда алар теләгән уку йортлары булмау сәбәпле яшьләр белем алу өчен зур шәһәрләрне сайлаган. Нәтиҗәдә Рәүф Мәскәү сәнгать университетына, ә Рушания Мөшәрәпова Казан гуманитар педагогик университетка укырга кергән. Максатларга ирешү юллары турында хәбәрчебез Фируза Абсаламовна тыңлыйк.
Үз хыялларын тормышка ашыручы талантлы яшьләр бүгенге көндә югары уку йортларында уңышлы укып йөрү сәбәпле аларның әниләре белән сөйләштек. Рәүф Махьянов әле яз айларында гына Германиядә бию өчен көмеш медаль алып кайткан мәктәп баласы иде. Ул 5 яшеннән шәһәрнең Шылкунчык исемле балалар бию ансамбленә йөри башлый. 12 ел эчендә әлеге ансамбль белән Рәүф Россия шәһәрләреннән башка чит илләрдә, Төркиядә, Грециядә, Германиядә дә була. Шушы дәвер ичендә ул яллаган медальләр бихисап. Рәүф үзенә биюче булуны максат итеп куя. Әлеге хыялны тормышка ашыру өчен улының үзенә карата таләпчән булу турында Рәүфнең әнисе, шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге татар китапханәсендә эшләүче китапханәче Фәрүзә Махиянова сөйләде.
Без шукунчыкта атманың 6 көнен максат итәбез. Мюзикларны әзерләгәндә 7 көн булып китә инде. Тегендә монда пора бирергә, тәмәке тартып, кирәкмәгән эшләр белән заниматься итәргә аның вакыты булмады. Тәртип ягыннан нык җиңел булды. Күп вакытын шул театрга багышлады, әзерләнде. 11-нче классны егыларның результатларын барып, Мәскәүгә, Курда инде университет культура и искусств халык биюенә. Үзе шуны теләде, үзе шуны сайлады, и шунда гына кырасы килде, теләгенә иреште. Без шатбыз, университетка керү бик авыр. 4 көн буена 2 шәр тур сдавать иттеләр. Народный танец, нәрсәң классика. Анда инде 6 кешене сразу отсеяли. 3-нче көндә, 4-нче көндә 160, 180 кеше калды да инде. Конкурслар булды, отборные, музыка биргәннәр дә инде. Шул музыкага үзенә бию әзерләде. Мин ди иптәшләргә дә ярдәм иттем ди. 9 номерда. Ә үзенең номерын бер үзен әзерләде инде. Аны мактанып әйтмим, бик ошаган. Алар экзамен биргәннәр, мәктәптән соң керүчеләр, Рәүф булганда итагын бер кыз эләккән инде. Барлык 300-дән артык тренинг алдылар. 123 кеше. Бу народный ягына. Университетка киләләр, хореографический училищесына.
Менә гаиләбездә биючеләр булганы бар.
Гаиләбездә биючеләр юк. Гаиләбездә безнең җырчыбыз гына бар. Әни әйтә инде. Шу хәтле бабасына ашар икән ди. Мин үземнең әтием вот мәҗлесләрне үткәргәндә дә утырып торган кеше түгел. Ул бий торган инде. Ә ул кешеләр әйтә инде алар тырышлар, булдыралар барсы да. Кем белә инде? Әзрәк ул яктан да килгәннәр.
Рәүфнең әнисе Фәрүзә Махиянова үзе дә Оренбургның Осраповичлар исемендәге институтның китапхана бүлеген тәмамлый. Шуңа күрә баласында сәнгатькә мәхәббәт тәрбияләүдә аның да өлеше зурдыр. Ә инде Рушания Мушарапова кече яшьтән үк татар җыры яңгырап торган гаиләдә үсә. Аның әнисе Гүлзә Сөендикова Оренбургның Шулпан исемле татар эстрада төркеменең җырчысы була.
Аллага шөкер, менә кызыбыз быел уңышлы гына имтиханнар тапшырып Казан гуманитар педагогия университетының музыка бүлегенә укырга керде. Иң беренче чиратта мин бөтен дөнья татар конгрессы хезмәткәрләренә һәм Татарстанның мәгариф министрлыгы хезмәткәрләренә зур рәхмәтләремне белдерәсем килә, чөнки юлламаны бу университетка без алардан алдык.
Рушаниядан кемнәр имтихан була? Танылган җырчылар булган.
Иң беренче тыңлап карарга тиешләр иде аны. Һәм безне коридорда очрады профессор, танылган җырчы Лидия Әхмәтова. Һәм ул бик кызыксынып китте дә Әгез мин сезне тыңлап карыйм дип безне шунда ук тыңлап карады. Тавышы бар бу кызның, мөмкинчелекләре дә бар. Дәвнар инде без бик теләп шушы университетка документларыбызны тапшырдык. Уңышлы гына экзаменнар биреп, бюджетка укырга кердек. Исемлектә без 4-нче идек.
Мәктәптән ишек музыка белән кызыксынган идем, музыка мәктәбен тәмамладым.
Рушания 7 ел фортепиано буенча музыка мәктәбен тәмамлады. Бик теләп бөтен булган чараларда катнашып, җырлап, биеп, мәктәп кызларында гына түгел, һәр өлкә кысаларында да бик күп кенә региональ конкурс фестивальләрдә катнашып, уңышлы гына чыгыш ясап килде. Һәм менә шуларның барысы да бергә җыналып, аның юлында күрсәткәндер дип уйлыйм инде мин. Чөнки 3 яшьтән бирле без аны үзебез белән концертларга йөртә идек. Аннары инде менә Аллага шөкер татар мәктәбенә укырга керде. Иебездә әлбәттә бары тик татар музыкасы гына яңгырады. Ул гомумән рус җырларын җырлап үскән бала түгел, менә шундыйрак тәрбия алды инде Рушания.
Моңны ярату бәлки ул синнән дә килгән.
Бәлки, шыннан да шулайдыр, мин дә үзем кайчандыр Уфа сәнгать училищесының җыр бүлеген тәмамлап, үзебезнең Учылпан ансамбленә җырларга кайткан идем. Ул вакытларда, әлбәттә, Таһир Абдыршин җитәкле иде әлеге ансамбленә. Һәр нәрсәнең үз вакыты буладыр инде. Миңа да ул вакытта бик күңелле иде һәм теләп эшләдем. Ләкин гаилә барлыкка килгәч, ничектер үземчә инде уйладым. Хатын-кызның эше гаилә белән булырга тиештер, балалар тәрбияләргә тиештер дип. Тормышымда менә шундый күңелле мизгелләр булып алуына мин бик шатмын.
Әлбәттә, сез Рим Хасанов белән дә озак еллар аралаштыгыз, аның җырларын да башкардыгыз.
Әйе, аның белән Чулпан ансамбленә эшләгәннән соң да без Рим Махмутович Хасанов белән иҗади кичәләрендә эшләп алырга туры килде. Элемтәләр өзелеп китте, чөнки минем гаилә 2 бала булгачтан, әмма ләкин ишетеп беләм, хәзерге көндә Рим Махмутович Мәскәү каласында эшләп иҗат итә һәм зур уңышларга карата телисе килә.
Киләчәктә инде менә Рушанияны кем булсын идек телисең?
Гуманитар педагогия университеты булгач, ул әлбәттә җыр, музыка укытучысы да булала, теле икән җырлый ала, теле икән бәлки аспирантурага да кирип укыр. Вакыт күрсәтер дип уйлыйм һәм аның үзенең ни дирәк теләге булыр.
Шулай итеп, яш талантлы кешеләргә киртәләр юк. Максатлы татар яшьләре теләгән белемнәрен башка шәһәрләрдә дә алалар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында яңгыраган тапшыруларга үзегезнең карашларыгызны, җитәкчеләргә әйтәсе сүзләрегезне һәм сез яшәгән төбәктә булып яткан хәлләрне бөтен дөньяга ирештерергә сезгә Азатлык радиосы һәм интернеттагы сәхифәсе ярдәм итә ала. Сәхифәнең халык сүзе бүлегенә хат, видео һәм фотоларыгызны турыдан-туры җибәрә аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.